Kabinet Roberta Fica na mimoriadnom rokovaní prijal správu o stave automobiliek. Štát chystá materiál, ktorý má pomôcť naštartovať ich konkurencieschopnosť. Podľa opozície opatrenia prichádzajú neskoro. Biskupi slávili v Spišskej kapitule omšu k 30. výročiu návštevy Jána Pavla II. Na Slovensku. Rusko podniklo v noci najmasívnejší útok dronmi na Ukrajinu od začiatku invázie.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Kabinet Roberta Fica prijal na dnešnom mimoriadnom rokovaní vlády správu o stave automobiliek. Štát chystá nový materiál, ktorý by mal pomôcť naštartovať ich konkurencieschopnosť. Zástupcovia automobilového priemyslu na Slovensku sú pripravení spolupracovať so štátom na príprave odborného materiálu, ktorého cieľom je pomôcť automobilkám a zlepšiť konkurencieschopnosť. Diskusia by mala prebiehať minimálne na úrovni štátnych tajomníkov a začať by sa mala v auguste. Uviedol to po dnešnom mimoriadnom rokovaní vlády, ktorého predmetom bola správa o aktuálnom stave automobilového priemyslu na Slovensku, prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek. V tejto súvislosti ocenil prísľub predsedu vlády Roberta Fica.
Sme pripravení v auguste spolupracovať minimálne na úrovni štátnych tajomníkov s vládou na tom, aby sme pripravili odborný materiál, čo by automobilovému priemyslu pomohlo, čo by bolo dobré, aby sme trošku zlepšili našu konkurencieschopnosť oproti nielen štátom V4, ale aj oproti štátom ako Španielsko a Portugalsko na Pyrenejskom polostrove, pretože musíme proste naštartovať proces, ako našu konkurencieschopnosť zlepšiť.
Čo našu krajinu podľa neho momentálne najviac znevýhodňuje z hľadiska lákania investícií, je napríklad vysoké daňové zaťaženie spolu s transakčnou daňou, náklady na športové či rekreačné poukazy. Ministerka hospodárstva Denisa Saková po dnešnom mimoriadnom rokovaní vlády uviedla, že automobilky pôsobiace na Slovensku už cítia negatívny vplyv nových amerických ciel na dovoz aut do Spojených štátov amerických, keď zaznamenali pokles objednávok na tretí kvartál. Konkrétne čísla podľa nej ešte nie sú známe a môžu byť aj predmetom obchodného tajomstva.
Od dvoch automobilových spoločností Volkswagen, Jaguar, Land Rover, keď sme sa bavili s nimi vo februári, kedy boli tieto clá zavádzané, tak ešte sme nevedeli presne vyhodnotiť, ako v priebehu roka sa to prejaví a v ktorom časovom období. Posledné informácie už máme, že na tretí kvartál výrobný už je pokles objednávok na vozidla týchto dvoch spoločností a už sa to začína negatívne prejavovať. Snažíme sa otvárať nové trhy pre tieto spoločnosti, kde by sa tá produkcia automobilov, ktorá momentálne už sa nebude vyvážať alebo respektíve poklesol vývoz do USA, by sa umiestňovala do iných krajín.
Rovnako sa čaká na výsledok rokovaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, ktoré vedie eurokomisár zodpovedný za obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Podľa aktuálnych informácií však podľa ministerky Sakovej zatiaľ nikam nepokročili.
Nechcem momentálne vyčíslovať úplne presný pokles, lebo sami len povedali, že sa zmenšuje, alebo respektíve ten nárast tých objednávok nie je podľa plánu ako minulý rok. Nemáme ešte presné čísla od jednotlivých automobilových spoločností. Každý ešte si tú svoju politiku stráži, áno, a čaká sa na to, ako sa aj vyvinú rokovania Maroša Šefčoviča v USA, ktorý je tam dnes. A počas rokovania vlády sme dostali správu, že rokovania nikam nepokročili.
V súvislosti s obavou z možného presunu výroby aut priamo do USA ministerka upozornila, že to nie je jednoduché ani rýchle. Podľa predsedu opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečka však opatrenia na záchranu automobilového sektora na Slovensku prichádzajú neskoro. Naša krajina nie je podľa jeho slov pripravená na novú éru v globálnom obchode, ale ani na príchod elektromobility. Uviedol to dnes aj v kontexte dnešnej schôdze vlády, ktorej predmetom bola práve správa o aktuálnom stave automobilového priemyslu na Slovensku a o súvisiacich opatreniach vlády.
Éru, v ktorej budú dominovať aj clá a náročná situácia v globálnom obchode, ale aj príchod elektromobility a zelených inovácií. A Slovensko nie je pripravené. A tu naozaj nejde iba o Donalda Trumpa a clá. Ide o to, v akom stave sa naša krajina nachádza po 14 rokoch vlád Roberta Fica. A aj preto, alebo dovolím si povedať z veľkej miery preto, sa môžeme obávať niečoho čo by sme nazvali slovenský Detroit. Pretože celá naša ekonomika, náš priemysel a naše podnikateľské prostredie je na tom najhoršie, ako kedy bolo.
Slovensko sa podľa poslanca Ivana Štefunka bráni trendom a nesleduje ich.
Žiaľ, roky s tým nič nerobíme, nesledujeme trendy, alebo sa im bránime. S Martinom Hojsikom, podpredsedom Európskeho parlamentu a europoslancom, sme sa roky zaoberali tým, že my sa musíme pripravovať na novú zelenú revolúciu, aby sme neboli prekvapení tak, ako sme prekvapení teraz.
Slovensko sa vo všeobecnosti podľa poslanca Európskeho parlamentu Ľudovíta Ódora stáva výrazne nepríťažlivou krajinou pre investorov. Upozornil napríklad na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, konsolidáciu postavenú na príjmovej strane, zlú vymožiteľnosť práva, nízku dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily či zlé čerpanie eurofondov. V priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa dnes uskutočnilo slávnostné vyradenie a promócie 92 absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Medzi promovanými bolo v tomto roku aj 22 žien. Na slávnosti sa absolventom prihovoril aj prezident Peter Pellegrini.
Ako hlavný veliteľ ozbrojených síl by som rád vyzdvihol vaše rozhodnutie zasvetiť svoj život službe vlasti, jej obrane a ochrane bezpečnosti jej obyvateľov. Láska k Slovensku, úcta k jeho histórii, jeho kultúre, hodnotám a k ľuďom nepochybne patria medzi najsilnejšie motívy, ktoré priviedli vaše kroky práve sem.
Doplnil, že bezpečnostné hrozby v blízkosti našich hraníc a napätia či konflikty vo svete testujú našu pripravenosť.
Vaša životná voľba je o to cennejšia, že prichádza v čase, kedy bezpečnostné hrozby v blízkosti našich hraníc a napätia či konflikty vo svete testujú našu pripravenosť. Viac než kedykoľvek doteraz sa naša bezpečnosť musí opierať o funkčné, kvalitne materiálne i finančne zabezpečené ozbrojené sily, ktorých súčasťou ste aj vy.
Krátko z domova.
Prokurátor odboru závažnej kriminality generálnej prokuratúry dnes podal na špecializovanom trestnom súde obžalobu na obvineného Daniela B., ktorý je vo väzbe pre extrémistickú trestnú činnosť. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Univerzitná nemocnica, nemocnica svätého Michala, rozšíri na pracovisku v Košiciach následnú zdravotnú starostlivosť o 37 lôžok. Celkové náklady na projekt predstavujú takmer 5 miliónov eur z DPH. Z plánu obnovy by malo na projekt smerovať 1,5 milióna. Zvyšok má dofinancovať rezort vnútra. Vyplýva to z materiálu, ktorý dnes na rokovaní schválila vláda. Opozičné KDH tvrdí, že predložené projekty v misii Zdravie, ktorá mala podporiť projekty v oblasti onkológie, neurológie a kardiológie, neboli vyhodnotené transparentne. Vyzývajú preto ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby vysvetlil proces výberu projektov. V tejto súvislosti mu zaslali list. Vybrané boli totiž podľa hnutia iba určité projekty a alokovaná suma mala byť znížená. Dnes o tom informovali poslanci Národnej rady Peter Stachura a František Majerský. Pravidelná elektrická prevádzka na železničnej trati medzi Bánovcami nad Ondavom a Humenným by sa mala začať až v decembri. Pôvodne bolo ukončenie stavebných prác na elektrifikácii a komplexnej rekonštrukcii trate naplánované na júl tohto roka. Ako uviedla hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková, dôvodom sú technické a realizačné problémy. Združenie samosprávnych krajov SK8 víta iniciatívu Banskobystrického samosprávneho kraja a jeho pilotný projekt odborných stretnutí zameraných na prevenciu a riešenie agresie na školách. Podľa združenia je potrebné posilniť prepojenie všetkých aktérov a súčinnosť všetkých zložiek systému. V súvislosti s výpadkom elektriny na viacerých tratiach Českých dráh možno očakávať meškanie medzinárodných vlakov na trati Praha-Bratislava-Budapešť. Železničná spoločnosť Slovensko o tom informovala na sociálnej sieti. Opozičné hnutie Slovensko označilo zajtrajšie cyrilometodské oslavy na Devíne za stranickú show. Opakuje, že organizácia oslav je predražená. Poslanci z hnutia Slovensko Gábor Grendel a Roman Mikulec tiež poukázali na to, že pre verejnosť bude prístupná len dolná časť hradu Devín. Horná má ostať uzavretá. Grendel pripomenul, že výdavky na oslavy sú premrštené v čase, keď sa od ľudí očakáva šetrenie. V rámci programu je zajtra od 11. hodiny pripravená prezentácia histórie, ukážky remeselníckej výroby aj prípravy stredovekých jedál. Návštevníci budú môcť tiež spoznať pisárskú dielňu Hlaholíky. Večer o 21. sa uskutoční slavnostný program. Minister obrany Robert Kaliňák argumentoval, že oproti minulému roku sú tento rok oslavy celodenné. Časť rozpočtu ide podľa neho pre mesto Bratislava, ďalej pre Slovenskú televíziu a iné ministerstvá. Nájom priestoru na Devíne je podľa neho 70 000 eur. Samotný večerný program bude podľa ministra stáť 230 až 240 000 eur. Hnutie Slovensko kritizuje aj ministra školstva Tomáša Drukera. Tvrdí, že chce svojimi krokmi zlikvidovať cirkevné školstvo. Poslanec hnutia Marek Krajčí pripomenul, že ak by sa katolícke či evanjelické školy stali tzv. Verejným poskytovateľom výchovy, neprídu o peniaze, no mohli by príjmať žiakov len z prideleného obvodu. Ak by príjmali žiakov zo širšieho okruhu, prišli by o 20% z tzv. Normatívneho príspevku.
Teraz niektoré súkromné školy vyčísľujú, že to je až o 600 eur ročne viac, čo budú musieť pýtať od svojich žiakov. Je úplne jasné, že tieto deti, či už z katolických rodín, alebo aj z rodín, ktorí skrátka vodili svoje deti a nie sú veriaci, ale vodili svoje deti do tejto školy, lebo boli spokojní so vzdelávaním, s atmosférou tejto školy a tak ďalej, budú zrazu musieť platiť takýto vysoký poplatok, aby tá škola prežila. No je úplne jasné, že tá škola neprežije. Skrátka to nezvládne a bude zlikvidovaná.
Vyzval preto ministra, aby plánované kroky dôkladne prehodnotil a nastavil ich tak, aby nezničil to, čo už dobre funguje. Podľa poslanca je prirodzené, že cirkevné školy majú široký záber pri príjmaní žiakov a poskytujú napríklad vzdelávanie aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podľa návrhu novej legislatívy sa má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20%. Zmeny týkajúce sa normatívneho príspevku by mohli nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2027.
Z cirkvi.
Starobylá katedrála svätého Martina v Spišskej kapitule dnes ožila spomienkami na svätého Jána Pavla II. Na mieste, ktoré pred 30 rokmi navštívil počas svojej druhej apoštolskej cesty na Slovensko, sa zišli biskupy spolu s veriacimi. Spomienkovú svätú omšu slávili na záver prvého dňa svojho plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Slovenska. Hlavným celebrantom bol spišský biskup František Trstenský, homíliu predniesol žilinský biskup Tomáš Galis. V katedrále zazneli aj slová vďaky za duchovné dedičstvo, ktoré svätý pápež zanechal slovenskému národu. Oslavy 30. výročia jeho návštevy vyvrcholia počas tradičnej levočskej púte na Mariánskej hore. Jej program završí slávnostná svätá omša v nedeľu 6. júla o 10. hodine dopoludnia, ktorú bude tento rok celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Počas 111. plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa konalo na Spišskej kapitule, slovenskí biskupy venovali významnú pozornosť aj téme ochrany maloletých v cirkvi. Opätovne tým potvrdili svoj záväzok voči tejto kľúčovej oblasti. Viac v príspevku Ľudovíta Malíka.
Na každom plenárnom zasadaní KBS sa biskupy venujú téme ochrany maloletých v cirkvi. Aj tentoraz tomu venovali podstatnú časť svojho rokovania, hovorí košický pomocný biskup Marek Forgáč, predseda komisie KBS pre ochranu maloletých.
Preberali sme niektoré modelové situácie a aplikáciu aktuálne platných noriem. Oboznámil som biskupov s absolventmi kurzu Safeguarding a poprosil som o podporu pre možných ďalších potenciálnych kandidátov tohto kurzu.
Aktivita Safeguardingu je súčasťou dlhodobého úsilia biskupov o posilnenie vzdelávania a pripravenosti v oblasti prevencie a riešenia prípadov zneužívania. Biskup Forgáč informoval aj o ďalšej aktivite.
Taktiež som informoval biskupov o sieti koordinátorov pre ochranu detí pred násilím, ktorú rozvíja Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ktoré nás pozvalo do spolupráce. Biskupy podporili túto iniciatívu pre lepšiu prevenciu ochrany maloletých v cirkvi.
Táto spolupráca sa už začala v niektorých diecézach a eparchiách, kde sa prepájajú cirkevné úrady pre nahlasovanie zneužívania so štátnymi inštitúciami.
Rada pre mládež a univerzity konferencie biskupov Slovenska pracuje na tvorbe strategického plánu pastorácie mládeže na Slovensku. Cieľom je nastaviť dlhodobý a zrozumiteľný rámec pre prácu s mladými ľuďmi v celej krajine, informuje Julia Kavecká.
Nový strategický plán pastorácie mládeže na Slovensku by mal stáť na štyroch pilieroch, vysvetľuje tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner.
Prvým pilierom je evangelizácia mladých ľudí, druhým formácia alebo sprevádzanie. Chceme, aby mladí po formácii alebo teda sa formovali v nejakom spoločenstve, pre spoločenstvo cirkvi, pre spoločenstvo farnosti a odtiaľ potom, aby boli vysielaní svedčiť o evanjeliu ostatným mladým ľuďom.
Jednou z kľúčových udalostí tohto roka pastorácie mládeže bude jubilejná púť mladých do Ríma. Podľa Matúša Rajnera sa na ňu na prelome júla a augusta chystá približne 1500 až 2000 mladých pútnikov.
Tak veríme, že práve aj cez púť do Ríma mladí prežijú obnovenie a určité také prebudenie srdca, aby potom niesli evanjelium domov, keď sa vrátia naspäť.
Ďalšou veľkou udalosťou bude národné stretnutie mládeže P26, ktoré sa uskutoční v lete 2026 v Poprade.
Témou národného stretnutia bude téma svetla. Mladí sa môžu tešiť na cestu svetla, môžu sa tešiť katechézy, ktoré budú svedčiť, alebo teda budú ich pozývať k tomu, aby oni sami boli svetlom a prinášali ho všade.
Stretnutie P26 v Poprade bude predchádzať Svetovým dňom mládeže 2027 v Soule. Jeho oficiálne prípravy sa začali už minulý mesiac podpisom memoranda medzi konferenciou biskupov Slovenska a mestom Poprad.
Biskupy Slovenska na plenárnom zasadnutí v Spišskej kapitule zhodnotili 5-ročné obdobie systematickej činnosti pastoračných diel v marginalizovaných romských komunitách. Počas stretnutia boli informovaní aj o plánovanom pokračovaní a rozšírení tejto iniciatívy v nasledujúcich rokoch, informuje opäť Ľudovít Malík.
Projekt Rómske pastoračné diela tu je už 30 rokov, vysvetľuje Štefan Orkuty.
Je to činnosť cirkvi, kňazov, sestier a reholných spoločenstiev, ktorí vo vylúčených komunitách v rómskych marginalizovaných osadách pôsobia, žijú, tvoria vzťahy, pozývajú k dobrovoľníctvu, zapájajú vyše 200 laikov z majority aj z týchto vylúčených komunít. Prinášajú týmto ľuďom nádej, dvíhajú dôstojnosť týchto ľudí.
Tento dlhodobý projekt má pozitívny dopad na život Rómov a uznala to aj slovenská vláda.
Za posledných 5 rokov podporila tento projekt finančnými čiastkami od 200 do 300 tisíc eur na rok, za čo veľmi pekne ďakujeme. Aj vďaka tomu vidíme väčšiu stabilitu a udržateľnosť tejto činnosti, ktorú chceme stavať aj na laikoch, ktorí slúžia v týchto centrách, v týchto misiách.
O dopadoch tejto práce na život Rómov sa rozprávali aj biskupy na plenárnom zasadaní.
Má merateľné dopady, či už vo vzdelávaní, v znižovaní kriminality, agresivity, zvyšovanie zamestnanosti a posúvanie vlastne ľudí z prostredia generačnej chudoby bližšie k strednej vrstve, ku komunitám, ktoré sa vedia postarať o seba, svoje rodiny a zapájať sa aktívne do spoločnosti.
Biskupy boli zároveň informovaní o novom trojročnom období. Detaily a plán implementácie budú komunikované počas letných mesiacov.
Pápež Leo XIV. Bude ako prvý pápež v histórii sláviť svätú omšu za ochranu stvorenstva podľa nového liturgického formulára, ktorý bol včera oficiálne schválený dekrétom dikastéria pre boží kult a disciplínu sviatostí a zaradený do rímskeho misála. Nový formulár je inšpirovaný encyklikou Laudato Si pápeža Františka a jeho učením o potrebe ochrany prírody a rešpektu k stvorenému svetu. Ako vysvetlil kardinál Michael Czerny, prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, biblické texty omše sú zamerané predovšetkým na vďačnosť voči Bohu za dar stvorenstva. Svätá omša sa uskutoční 9. júla v Castel Gandolfo, kde pápež trávi letný čas. Na liturgii sa zúčastnia aj zamestnanci tohto centra.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko podniklo najmasívnejší útok dronmi od začiatku invázie. V noci na dnes nasadilo k útoku na Ukrajinu 539 dronov, čo je najviac od začiatku jeho vojenskej invázie. Proti susednej krajine odpálilo tiež 11 balistických rakiet a striel s plochou dráhou letu. Kyjev hlási najmenej 20 zranených. Bližšie informuje Iveta Kureková.
Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 270 dronov. Ďalších 208 sa ich stratilo v dôsledku nasadenia elektronického boja alebo išlo o atrapy, ktoré neniesli hlavice. Ukrajinské letectvo tiež zostrelilo dve strely s plochou dráhou letu. Rusko podľa neho útočilo aj hypersonickou raketou Kinžal. Kievský starosta Vitalij Kličko informoval o 23 zranených, pričom 14 z nich je v nemocnici. Počet zranených sa pritom po celonočnom útoku niekoľkokrát zvýšil. Pri útoku boli poškodené obytné domy, vzdelávacia zdravotnícke inštitúcie a dopravná infraštruktúra. V Kieve je poničená tiež železničná trať a ukrajinské dráhy podľa serveru Ukrajinská pravda upozornili, že prevádzka vlakov je čiastočne obmedzená a spoje mieriace na západ krajiny jazdia po obchádzkovej trase, kvôli čomu naberajú meškanie. Úrady aj v ruskej Rostovskej oblasti podľa agentúry Reuters hlásia jednu obeť ukrajinských dronových útokov, pri ktorých bolo tiež zničených niekoľko obytných domov. Ako uviedol na sociálnej sieti X ukrajinský minister zahraničia Andrii Sibiha v reakcii na rozsiahle dronové a raketové útoky, ktorým ukrajinské hlavné mesto čelilo, Kiev zažil jednu z najhorších nocí od začiatku ruskej invázie. Pripomenulo, že Rusko útočilo hneď po telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa zo šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Putin podľa Sibihu úmyselne tento útok nariadil krátko po telefonáte s Trumpom a ukazuje tak, že absolútne ignoruje Spojené štáty a všetkých, ktorí volajú po konci vojny. Americký prezident Donald Trump priznal, že vo včerajšom telefonickom rozhovore s ruským prezidentom Vladimírom Putinom nedosiahol žiadny pokrok v otázke prímeria na Ukrajine. Putin počas telefonického rozhovoru s Trumpom vyhlásil, že Moskva neupustí od svojich cieľov na Ukrajine, ale stále má záujem o urovnanie konfliktu prostredníctvom diplomacie. Ruský útok na Kiev zasiahol aj ambasádu Poľska. Minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský, ktorý zároveň potvrdil, že nikto z personálu neutrpel zranenia, v súvislosti s incidentom vyzval na urýchlené poskytnutie systémov protivzdušnej obrany Ukrajine.
Časti susednej Českej republiky dnes boli bez elektriny. Výpadky sa vyskytli v Prahe a v Stredočeskom, Ústeckom, Libereckom a Královohradeckom kraji. Česká energetická spoločnosť ČEPS dnes popoludní napokon informovala, že všetky trafostanice dodávajúce elektrinu do Českej metropoly Praha sú po masívnom výpadku opäť v prevádzke. O 16. hodine zasadol aj ústredný krízový štáb. Situáciu našich susedov sleduje redaktorka Jana Ondrejková.
Väčšinu územia Prahy popoludní postihol výpadok elektriny. Bez prúdu bolo napríklad centrum metropoly, Spořilov, Južné mesto a ďalšie časti hlavného mesta. Príčinou mala byť porucha na časti rozvodne v Chodove. V hlavnom meste výpadok elektrickej energie spôsobil problémy v doprave. V iných situáciách museli zasiahnuť aj záchranné zložky. Pôvodne nejazdili električky a ani metro. To sa však po niekoľkých minútach opäť rozbehlo. V hlavnom meste blackout postihol aj obchody, reštaurácie a iné prevádzky. Zatiaľ čo zamestnanci niektorých z nich vyčkávali pred prevádzkami na prípadné obnovenie dodávok, iní ponúkali aspoň časť svojho sortimentu. Platiť však ľudia mohli iba v hotovosti. Václavské námestie bolo vzhľadom na nefunkčnosť hromadnej dopravy rušnejšie ako zvyčajne. Mobilné a internetové bankovníctvo výpadok prúdu neovplyvnil. Banky majú záložné zdroje energie pre svoje dátové centrá. Nefungovali však niektoré bankomaty, ktoré nemali vlastný zdroj energie. V miestach postihnutých výpadkom v Prahe zasahovali hasiči, smerovali napríklad k ľuďom uväzneným vo výťahoch. Dostávali aj veľké množstvo hlásení o dymení z budov, ktoré vzniklo pri zapínaní dízelových generátorov. Starostlivosť o pacientov v nemocniciach však nebola kvôli výpadku elektrického prúdu v časti Česka ohrozená. V nemocniciach nabehli záložné agregáty. Uviedol to na sieti X český minister zdravotníctva Vlastimil Válek. Bez problémov však nie sú všetky nemocnice. Záchranná služba Ústeckého kraja rieši spoločne s krajskou zdravotnou, pod ktorú patrí 7 nemocníc na severe Čiech, starostlivosť o pacientov v kritickom stave. Kvôli výpadku uviedol tiež český minister vnútra Vít Rakušan do pohotovosti ústredný krízový štáb. Rozsah výpadku a komplikácií, ktoré spôsobil, podľa neho ministerstvo momentálne zisťuje. K situácii sa vyjadril aj český premiér Petr Fiala. Ten na sieti X napísal, že prioritou je obnovenie dodávok elektriny. Žiadne informácie zatiaľ nenasvedčujú tomu, že za výpadkom elektrickej energie by stál kybernetický alebo teroristický útok. Uviedli to policajti z Národnej centrály proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite. Na zasiahnutie v tých územiach zvýšili hliadkovú činnosť, riadia tiež dopravu na vybraných križovatkách. Blackoutu sa venuje aj Český národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť. Ako uviedla jeho hovorkyňa Anna Zádrapová, úrad zatiaľ situáciu komentovať nemôže.
Krátko zo sveta.
Rusko dnes oznámilo uskutočnenie novej výmeny vojnových zajacov s Ukrajinou s tým, že bola súčasťou dohody dosiahnutej minulý mesiac počas rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom v tureckom Istanbule. Nemecko očakáva, že Slovensko teraz urýchlene schváli nový balík proti ruských sankcií Európskej únie. Dnes to povedal hovorca nemeckej vlády Štefan Cornelius s tým, že podľa jeho informácií sa podarilo výhrady Slovenska voči balíku vyriešiť. Americký prezident Donald Trump dnes telefonoval aj so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Ako potvrdil dnes popoludní vedúci kancelárie ukrajinskej hlavy štátu Andrij Jermak, lídri viedli veľmi dôležitý a zmysluplný rozhovor, pričom jeho podrobnosti zverejnia onedlho. Telefonát sa odohral na pozadí rozhodnutia amerického ministerstva obrany pozastaviť dodávky niektorých zbraní na Ukrajinu. Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu dnes opustili Irán potom, čo Teherán oficiálne pozastavil spoluprácu s agentúrou. Dôvodom sú bezpečnostné obavy. Šesť slovenských lodí postúpilo dnes do finále na majstrovstvá Európy juniorov do 23 rokov v rumunskom meste Pitešť. V dopoludnejšom programe sa Slováci predstavili v 9 pretekoch a okrem 5 postupov zo semifinále vybojovali aj 2 miestenky v B finále. Po obede pridal účasť v A finále junior Alex Gavlíder. Najviac sa v dopoludnejších semifinálových bojoch darilo juniorovi Teovi Lukáčovi a dvojici 23-ročných Dominik Doktorík, Juraj Kukučka. Tieto posádky obsadili vo svojich finále prvé miesta. Ruská tenistka Anastázia Pavľučenková sa prebojovala do 8 finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Finalistka Roland Garros z roku 2021 zdolala v treťom kole na tráve All England Clubu Japonku Naomi Osakovú 3-6, 6-4 a 6-4. Dala si tak pekný dávček včerajším 34. narodeninám. O prekvapenie sa postarala 37-ročná Nemka Laura Ziegemundová, ktorá vyradila 6. nasadenú šampiónku Australian Open Američanku Madison Keysovú 6-3 a 6-3. 112. ročník najslavnejších pretekov Tour de France ponúkne opäť súboj dvoch súčasných velikánov svetovej cyklistiky. V boji o celkové prvenstvo si to už po piaty raz rozdajú Tadej Pogačar a jeho veľký dánsky sok Jonas Vingegaard. Nik iný v uplynulých 5 edíciách nevystúpil na vrchol. Hlavný favorit je Slovinec v službách SAE Team Emirates, ktorý chce dosiahnuť 4. titul a v generálke zdolal v 5. súboji svojho vyzývateľa. Okrem boja o žltý dres budú pútať pozornosť aj súboje elitných šprintérov a v prvých 2 týždňoch budú mať dostatok príležitostí aj klasikári. Tour de France odštartuje v sobotu 5. júla v Lille a vyvrcholí po takmer 3400 kilometroch v nedeľu 27. júla na Elizejských poliach. Futbalový klub Liverpool vyradil na počesť zosnulého Dioga Jotu dres číslo 20, ktorý obliekal práve portugalský útočník. O jeho smrti informovali médiá včera ráno. Osudovou sa mu stala autonehoda, pri ktorej skonala jeho brat André Silva. Organizátori tenisového turnaja vo Wimbledone umožnili účastníkom podujatia nosiť čierne pásky ako znak pamiatky na tragickú smrť futbalistu Liverpoolu Dioga Jotu. V termíne od 11. do 16. augusta sa na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne uskutoční tzv. Slovenská vetva Hlinka Grécky Cupu, prestížneho hokejového turnaja hráčov do 18 rokov. Slovenským plavcom sa nedarilo ani v dnešných dopoludnejších rozplavbách na domácich majstrovstvách Európy do 18 rokov v Šamoríne. Do ďalších bojov nepostúpil žiadny z nich vrátane mix štafety na 4x100 metrov polohové preteky. Najlepšie umiestnenie dosiahol finalista krauliarskej dvojstovky Milan Vojtko, ktorý bol blízko k postupu do finále v pretekoch na 800 metrov voľný spôsob. Napokon obsadil konečné 12. miesto.
Počasie.
Aké počasie nás čaká, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V sobotu ráno, respektíve v noci, sa bude oblačnosť zmenšovať od západu, čiže na východe tej oblačnosti asi bude aj v noci ešte veľa. Teploty v horských dolinách, možno to klesne až na takých 6 stupňov. To už bude dosť chladná noc. Na juhu to bude aspoň 15, no a potom cez deň, tak asi 30-ka bude. No, veď sa to teraz prehrialo celé vnútrozemie, takže aj keď prišiel studený front, tak sa to stihne otepliť na 30, možno až do 32 stupňov. No, takže sobota v celku v pohode. Predpokladám, že by to dokonca mohlo byť aj bez zrážok.
Vo večernom programe ponúkame rozprávku Na dobrú noc a po nej o 20.10 reláciu Vítaj doma rodina. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.